feu. I've been known to miss a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off.
Dua Lipa, Illusion heitir lagið en Það er gátt til veðurs Það ekki bara veðurhorfur á landinu norðanátt 8-15 metrar á sekund og jelen yfir þurrt og bjart sunnan heiða og frosturabilinu 2-8 stig Svo veðurhorfur á höfuðborgarsvæðinu norðaustan 5-13 metrar á sekund og bjart viðri frost 2-9-2-6 stig segi ég og svo ef við horfum inn í komandi vinnuviku útlit fyrir norðanátt með jeljum næstu daga en yfirleitt þurrt og bjart sunnan heiða og það verður kalt í veðri og ég sé núna bara á kortinu sem að er í gangi núna inn á veður.is þá heiðskýrt alveg frá held ég bara Patriksfirði og draugum línu þvert yfir landið og höfn í Hornafirði, þar sólin hérna með veður, svolítið skýjað og lítið sáttar snjókoma á Akureyri og sama gildir Húsavík og Raufarhöfn þar virðist vera úrkoma en skýjað á Skjaldþingsstöðum og Egilsstaðaflugvelli sem á Kárahnjúkum þannig að þannig lítur þetta út í dag og Vegagerðin segir að séu hálkublettir nokkuð víða en hálka á fáunum leiðum og maður gerir kynna sér ástandið eða það fara á land eða svona fara á milli bæjar hluta landshluta eitthvað slíkt þá maður gerir að kíkja á kort vegagerðarinnar umferðin.is
Þegar þegar kólnar í veðri er fátt betra en að ylja sér með rjúkandi tebolla frá Púka. Bónus með þér í vetur. Í hverri viku greinast fjórir með krabbamein í blöðruhálskirtli. Taktu þátt í baráttunni. Kauptu bláa trefilinn á næstu bensínstöð, apóteki eða á bláutrefilinn.is. Þú gengur aldrei einn.
Nú getur þú haft bílaþvottin í áskrift. Löðurandi hreitt bíll alla daga. Kíktu á löður.is og kynntu þér málið. Löður.
Húsasmiðjudagar. 20-30% afsláttur af öllum seríum, jólavörum og fjölda annara vöruflokka til sunnudags. Gerum klart fyrir jólin. Það sem jólin býða þín. Húsasmiðin á Blómavall.
Við erum Rástfö.
Fyrst og fremst með þér.
Stephen Nicks og félagur í Fleetwood Mac Dreams heitir lagið. Nú, í gær var elliti þáttir í nýri þáttaröð árið er í loftinu hér á Rástu. Þetta var setni hluti fyrir árið að 2018 og meðal þess sem að kom þar fram er að og fjalla var að GTRN gaf út sína fyrstu plötu, Bríet kom fram á sjónarsviði með Hvelli, klöppt upp, dúoðið skýst og ógnar að upp stjörnuhimnin, hljómsveitin Valdimar gefur út sína fjórðu plötu, Auður gefur út hina beinskeyttu og persónulegu plötu Afsakanir og stúlkan sem kæla mikla sendi frá sér sína þriðju plötu og gerir viðrist á erlendri grundu, þetta með að þess sem kom fram í þættinum, en hann var á dagskrá í gær og verður endurfluttur í kvöld. Hér á Rástu eftir tíu fréttir og komin inn á spilara rúf og inn á allar tónlistarveitur þannig að þetta renna í hann en það lefar heyra brot á þættunum það sem að hljómsveitin Valdimar er tekin fyrir hún var gefið út þess ári 2018 gaf hún síðan fjórða plötu og upptökustjóri var Pétur Ben
Árið 2018
Plata búin að vera svolítið lengi á leiðinni vinna við þessa plötu hóst fyrir haldi, rúmum þremur árum síðan og hvað langar svolítið að gera rock gítarrock var svolítið pælingin
lögin voru byrjað að vera þannig og stemningin í hljómsveitinni þannig að við hugsum að þetta væri að vera rockplata
já og textarnir kannski þema svolítið í þeim öllum sambönd
ástarsambönd kannski sem gangi ekki alveg nógu vel líka vinasambönd
og bara sambandi sjálfnæðir líka
einmitt
Fólki finnst þið svona pínu myrkir ég finnst alltaf, eins og mér alltaf fundist mér alltaf textbókar, það alltaf einhver svona vona nesti í þeim flestum sko.
Þannig að þetta í raunni textar von.
Valdimar Guðmundsson og Ásgeir Aðalsteinsson sögðu frá fjórðu plötu hljómsveitarinnar Valdimars sem fékk nafnið sitt sýnist hverjum og kom út haustið 2018, fjórum árum eftir útkomu þriðju plötunar, batnar útsýnið. Við heyrðum áðan uppafslag plötunar of seint. En fyrsta lagi spilun, Slétt og felt, kom út tveimur árum áður og var valið rocklag ársins á íslensku tónlistarvelununum 2016. En í textanum mögulega verið að vísa í græðgin á svikin sem Íslendingar urðu fyrir í kjölfar efnahagshrunsins og þá staðir enda þeir sem áttu mestu sökina hurfu á braut á meðan almenningur þurfti að standa upp eftir fallið og díla við allt rastlið eins og segir í textanum.
Svífurum á framma braut, sogar til þín alla nöyt. Allt nafnlust ekkert mest, allt saman svo slett og felt. Í ókta yfir afhjúpum, vont að halda utanum. Alla litlu leigarnar, fellur og ný sprungurnar.
Pétur Ben var upptökustjóri á plötunni sitt sýnist hverjum með hljómsveitinni Valdimar en sem fyrr sá Valdimar Guðmundsson söngin Ásgeir Aðalsteinsson og Högni Þorsteinsson spiluðu á gítara Guðlaugur Már Guðmundsson plokkaði bassastrengi Þorvaldur Halldórsson trommaði og Kristinn Evertsson lék á hljómborð Hér segja Ásgeir og Valdimar okkur frá laginu Blokkin
Þetta lag sem sett kom upp úr svona gítareffi sem að Högni gítarleikari syndi okkur ekkert manna á æfingu og var í rauninni talsett ólíkt því sem það í dag
kannski aðeins meira rockara aðeins meira proggað eitthvað ég veit ekki hvernig var að lýsa því sko
sem endur að ég henda sko gítaröfinu sem var aðal búkurinn við lagið uppála þannig að þetta fór svona eitthvað hring
en textin
þetta svona texti sambýli fólks hvernig að búa í nái við annað fólk og ábyrð okkar gagnar hvort öðru
Og Valdimar Guðmundsson sagði Maríu Magnúsdóttur frá textalagsins Ég vildi að þú vissir í útastættinum hvernig var lagið til.
Það var svolítið stutt eftir held ég hafði verið mér svolítið svona opinbera status á Facebook sem svolítið vakti svolítið athygli. Nú að tala svona mín vandamál með svolítið offitu og svona þannig dæmi og þarna tala þetta hvað það getur verið erfitt sko að burðast með eitthvað sem maður getur ekki talað með eða svona maður lokar sig svolítið af og lætur fólki í kringu sig ekki vita hvað í gangi eitthvað einn og þarna og svona ég vildi á þessi skilur, þetta vandamál innra með mér og þarna ég bara næ ekki að opna mig eitthvað einn og þarna var maður svona loksins búin að ná að opna sig eitthvað einn og ná að koma þessu út og ég held að það sé alveg rosa mikilvægt sko ef maður er að burðast með eitthvað svona andlegt að tala það sko. Var höfum fengið líka skilaboð frá fólki sem að sagt manni frá því að þetta hafi hjálpað sér í gegnum einhver erfiða tíma og svona þannig að það mjög fallilt að heyra það, gott að heyra eitthvað svona texti sem maður gerir geti hjálpað einhverjum svona á erfitt.
Þú vildir vel og sýndir oft gott fordæmi en ég þoldi illa gagnrýni og bremsaði
Arnar Eggert Thoroddsen og Andrea Jónsdóttir sögðu sitt álit á plötunni sitt sýnist hverjum með hljómstinni Valdimar í poplandi á Rás 2.
Ég veist þetta var svona dekksta og þyngsta platan til þess alveg svona án efa.
Já, hún hvöss. Mest þetta bara svo tilkomu mikil plata.
En á meðan sko hinar plötunnar, það runnu dálítið svona þægilega þannig. Þú þarft að hafa mest fyrir þessari plötu. Hún ræðst svolítið á því platan, erfið mál og það flottasta við hana, hvernig hann tekur þetta upp hann hérna Pétur Ben. Þetta er svona eins og karate hérna högg sko, þú hún svona hoppar til og frá svona búm búm búm. Og ég hef aldrei heyrt Valdimar jafn svona og það er það sem er svo fallegt við plötuna og gæsahúðina, hann er mjög ástríðufull. Reiður, röddin brestur stundum. Og svona hann gefur sig allan í þetta.
Ég hef bara ekki nema virðingu þessari plötu, ég bara mjög hrifin. Af því að mér fannst einhvern veginn sko fyrst ég bara heyrði eitt og eitt lag, svo hörum að hlusta þetta og þetta er bara einhvern veginn allt jafn sterkt.
Erum við að tala eina af plötum ásins?
Já, ég held það.
Já, ég hugsaði mitt að þessu nótum því að hlusta. Sko. Þetta er algjört svona gæðaverk á allan hátt.
Já.
Alveg sama hvað þú sko textar, hljómur, lagasmíðar, Já. Flutningur, allt þetta.
Platan sitt sýnist hverjum með Valdimar fékk frábærar viðtökur og hljómsveitin fékk næst flestar tilnefninga til íslensku tónlistarverðlaunanna eða sjö talsins. Sitt sýnist hverjum var valin rockplata ársins og Valdimar Guðmundsson var söngvari ársins en sveitin var líka tilnefnd sem bæði laga- og textahöfundur ársins, útgáfu tónleikarnir í flokknum tónlistarviðburður ársins, Pétur Ben, Magnús Ötter og Allan Dautjes fyrir upptökustjórn og lagið Stimpla mig út var tilnefnt í flokknum rocklag ársins.
Þetta var hérna lag sem þú semdir á iPad eða ekki?
Jú.
Sem er svona þitt að hljóðfæri í rauninni.
Mjög þægilegt að semja músík á iPadin.
Aha.
Textin fjallar svolítið það að bara svona stimpla sig út svolítið. Þetta er bara eitthvað svona ægin enni ekki. Eitthvað ægi...
Forðast ábyrð og bara...
Nákvæmlega, það er svolítið svona slugsari, svona frílóter einhvern veginn.
Gefa skítið í dag, jável.
Pínu þannig fílingur, maður þekki margar sem eru þannig og getur stundu verið þannig sjálfur, jável, sko. Þannig að þetta er svona, þetta er sönnsaga.
Horfi á klukkuna Vísarnir hreyfast ekki stað Malbyggið Stortnar seint Mála strikk Og passa það sé beint
Árið 2018.
Þú ert að hlusta á Rás 2.
I feel alive in a city that you like. To go dreaming right by. Oh, 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 oh. Seems so hard not to be free when you walk right beside me. In the city you despise, and wait for the day when you come riding all by. Oh, 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 oh. Seems so hard just to be. If it matters, you complete me, yeah. In the modern world, in the modern world, I don't feel anything. In the modern world, I don't feel bad. Shining, yeah. In the city that you lie.
Þessi þögn er algjörlega í bóði mín hérna, þar sem að maður svona að kíkja eftir efni á internetinu til að segja það frá, en svo gleymum maður sér. Þetta Fontaines DC og lagið In the Modern World. Og þar á undan heyrðum við í broti úr Árið er 2018 sem að var fjallað hljómsveitina Valdimar og minni á það að þetta komið að streymisveitir og ég spilar hann á Rúf þátturinn árið er 2018 setni, fyrir á setni hluti komin þarna inn en áfram með smjörið hér Michael Kivanuka lagið, það The Rest of Me
Back when I was lost, stumbling around, you found me, now I can see my feet won't touch the ground, fighting through the pain, no longer remain, in that darker place, lead me to the light, you don't seem to mind, standing in the rain, though I give you the hardest time, you're resolute to stay. Help me be alive. There's nothing left to gain. Lord, I need your loving. God knows I gotta be leaving the rest of me behind. Behind, yeah. Your heart right next to me, leaving the rest of me behind. Can't stand the sound of silence, it's so hard for me. I needed you around, calling out your name. Feel like I could drown when I need your loving. God knows I gotta be leaving the rest of me behind. Behind.
Ísland mætir Ítalíu í undankeppni EM Karla í körfuknattleik föstudagskvöldið 22. november í Laugardalshöll. Síðast var uppselt. Tryggðuðu miða í tíma á stubb.is. Sjáumst á vellinum. KKÍ.
Jólin þín byrja í IKEA. Mikið úrval af vörum fyrir jólaundirbúninginn á frábæru verði. Gjafapappír, borðar og fleira fyrir innpökkunina. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA
Lægsta verðið okkar á eldsneyti á N1 Skógarlind Kópavogi N1 Alla leið Allt fyrir íbúðina Hljóð einangrandi plötur sem hafa slegið í gegn hjá okkur núna á frábæru verði Komdu við hjá okkur strax í dag og fegraðu heimilið Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
Börn eiga ekki heima í búrum, bús á ekki að vera í búðum og ferðamenn ekki í íbúðum.
Bönnum hvalveiðar, bönnum blóðmerarhald.
Bönnum allt.
Vinstri hreyfingin grænt framboð.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
George Michael, Fast Love. Hvað kemur út? Þeir eru blandar saman svona bluegrass country úr suðuríkjum bandarækjana og Eurodance pop tónlist einhverri og þú ert að gera þetta með því tíunda áratugnum, 90 og eitthvað. Hvað kemur út þá? Jú, mjög sérstök blanda af tónlist en næsta lag einmitt byggt á svona gömlu amerísku þjóðlagi sem að heitir Cotton Eye Joe en sænsku júródansararnir hefum orðað þannig þetta kallast oft júró-evródans tólist einhver í Rednex gáfu þetta út á 1994 ákvöldu þetta bara Cotton Eye Joe sleftu þannig DNA í ætt en einhvað síður, það breytir ekki öllu svona útkoman en það ekki þetta nú kannski flestir I'd been married long time ago Where did you come from, where did you go Where did you come from, Cotton Eye Joe If it hadn't been for Cotton Eye Joe long time ago where did you come from where did you go where did you come from Cotton Eye Joe
Rúnar Róbertsson á Rás 2
Þetta er hljónsveitin The Killers, Mr. Brightside heitir lagið. Það sem ég verið að gera hérna á sunnundugum, að það að staldra við svona vörður sem ég tengi við nýjunda áratuginn, 80s eins og ég leiði mér að sletta. Og nú komum það nýjum ellismelli og það þannig að við heyrum lag með einhvern sem búin að vera lengi í bransanum og ekki verra viðkomandi hafi gert garðin sérstaklega frægan á nýjunda áratuginn, 80s, og er enn að gefa út og kannski feð þessi stund, þessi tólestundur svona fyrir ofangarð á neðan. En í dag eiga foregnir nýjan ellismell vikunar. Lagið þetta Turning Back the Time. Lagið gamalt, áður óútgefið lag sem endurunnu þegar að koma því að velja efni á nýja plötu, sapplötu, sem kom út í tilefni af indiku þeirra í Fragarhöll Rocksins þar 19. oktober síðastliðin. Þetta fyrsta nýja innan gæsalappa, lagið þeirra í 8 ár og eina nýja lagið á plötunni. Mick Jones, forsprakki foregnir, berst nú við Parkinson sjúkdóminn og hefur dregið sér hlé frá því að koma fram á tónleikusveitarinnar, þar sem aða söngurinn núna Kelly Hansen. En það þó gamli upphaflegi söngurinn Lou Gramm sem syngur þetta lag. En rödd hans notuð úr pröfu upptökunni, það demónu frá 1996, þá var hann ennþá í ljónsutinni. Vik sagði Billboard tónlistartímaritinn að það væri til þó nokkur ókláru lög á kassettum hér á hvar í safni hans sem hann og Lou Gramm söndu saman á sínum tíma. Þetta lag til dæmis reitt þeirra sem þeir semja með þeim þriðja Marty Fredriksen. Marty og Mick endrunu lagið og spiluðu það inn aftur en notuðu rödd Lou Gramm af eða úr demónu sem ég sagði hér á hann. Lou Gramm segir að til séu 8 eða 9 lögi geimsli og Mick Jones eftir söndu saman á þessum tíma og stiður þar það sem Mick Jones sagði við Billboard. Hann segir að þeir hafa gert þetta upp úr miðjum 9-10 áratugnum lög sem hann væri til að skoða betur og vill að meina að sum þeirra séu þeirra besta verk. Þeir eru nýra ellismöllur vikunar lagið The Turning Back the Time. Þetta eru foregnir með Lou Gramm.
Something missing in my life, so I'm turning back.
Já, nýr eðlismellur vikunar, þetta eru foregnir Turning Back the Time og það Lou Gramm að syngja með þeim Það var þannig, við kynnti hér á undan en hér Hello
I guess you had your way, yeah. You see, I've got to make you understand. I know it sounds a foolish thing to say, but it don't matter, baby, 'cause today's another day. You should have left on my life. You should have left on my life. You should have left on my life. And let me see. So alone
Bridges, Peaceful Place heitir lagið. Það líður að fréttum fáum fréttir á slæðinu klukkan 2 og svo er sérstakur viðbörður strax eftir fréttir nánan það eftir
Veljum Íslenskt í ár Falleg móaskál glæni hönnun frá Hekla Íslandi fullkomin jólagjöf fyrir fagurkeran heklaíslandi.is
Við ætlum að lækka verðbólgu og vexti. Viðreist XC.
Glæsileg húsbílasýning helgina. Opið frá 12 til 4. pkarlsson.is
Nú fann hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
Júluvenir MC Gauta á tix.is
Borgaðu á þínum hraða með kreditkorti Símans Pay. Sættu léttkortið í Símin Pay appinu.
Fjölgum læknum allt land með fjárhagslegum hvötum. Fjölgum hjúkrunarrýmum með því að gera borgarspítalan að öldrunarsjúkrahúsi og stór átaki í uppbyggingu hjúkrunarheimila. Þannig náum við meiri árangri fyrir okkur öll. Sjálfstæðisflokkurinn.
Netgjafabréfin eru tilbúin leið og þú gengur frá kaupunum í veiðibúð allra landsmanna á netinu. Opið núna. Veiðihornið.is
Ertu búin að lesa bændablaðið á vefnum bbl.is, símaveski.is, smáralind, Yamaha fjórhjól á tilbúsverði Arctic Trucks, arctictrucks.is
Fréttastofa RÚF, klukkan 2, Þorgils Jónsson segir fréttir. Stefán Már Símonarsson, framkvæmdastjóri Eggjabúsins Nesbús á Vatnsleysuströnd, segir erfitt að segja til hvað hafi orsakað eldin sem kom þar upp í nótt. Minnst 6.000 hænsnfuglar drápust þar.
Já, svona hlutir eru bara ömulegir. Þetta bara skelvilegt þegar svona hluti gerast og mann náttúrulega, að þið líka þetta eru lifandi dýra, þá stendur mann aldrei saman þegar svona gerir, sko. Bara tekur svolítið á, sko.
Stefán segir að hús sambarlegt því sem brann kosti 150 miljónir króna með búnaði en ekki sé hægt að leggja mat á tjónið strax. Þótt yfirleitt sé hægt að skýra tilkynningar ókennileg fljúandi fyrirbæri nokkuð auðveldlega eru þó til dæmi illskýranlega hluti. Í nýri skýrslu segir að oftast skorti upplýsingar.
Greint frá mörg hundruð tilkynningum fljúandi furðuhluti í nýjustu skýrslu bandaríska varnarmálaráðuneytisins. Ekkert bendir þó til þess að neitt þeirra sé annars heims. Tekið fram að sumar tilkynningar hafi borist vegna loftbelgja, fugla og gervitungla sem fólki hefur þótt verið eitthvað annað. Svo eru illskýranlegi hlutir á borð við það þegar farþegaflugvél rakst næstum á óþekkt fyrirbæri undan strönd New York. Skýrslan var birt degi eftir að þingmenn í fulltrúadeild Bandaríkja þings kölluðu eftir auknu gegnsæi yfirvalda tilkynningar óvenjuleg fyrirbæri á flugi. Alls bárust ráðuneytinu 757 tilkynningar hvaðan af að úr heiminum frá 1. maí í fyrra þar til 1. júní í ár. Tilkynningarnar komu bæði frá fólki á jörðu niðri og flugmönnum. Tekist hefur að greina nær í 300 tilkynningarna en hinar eru enn óútskýrðar. Skýrsluritarar benda á að í fjölmörgum tilfellum séu upplýsingarnar einfaldlega ekki nægar til þess að hægt sé að skoða tilkynningarnar frekar.
Markus Þóraldsson sagði frá, fréttalestri lokið.
Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Já, og í dag 17. nóvember. Heitir Rúnar Robertson og fylgir ykkur til klukkan 4. Og í dag alþjóðlegur minningadagur fórnarlömb umferðarslysa. Og það haldið núna í 14. sinn. Og þessi dagur ekki bara til að minnast þeirra sem að látist hafa í umferðinni heldur ekki síður til að votta viðbragðsaðilum og heilbrigðisstéttum þakkir fyrir óeigingjarnt starf sitt við björgun mannslífa þegar umferðarslys eiga sér stað. Að þessi sinni verið að beina sjónum að þeirri miklu hættu sem stafar af syfju og þreytu ökumanna en fjölda banaslys og alvarlega slysa má rekja til þess og við að þessum að hefur verið að benda á að 3600 einstaklingar láta lífið og 100.000 slasast í umferðinni í heiminum og degi hverjum. Það eru það bil 1,3 milljónir á einu ári. Frá því að fyrsta banaslysi var skráð á Íslandi 25. ágúst 1915 hafa þann 11. nóvember síðastliðin samtals 1624 einstaklingar látist í umferðinni hér á landi. En fleiri slasast alvarlega, takast á því áföll, sorgir og eftirsjá á þessum völdum. Og eins og það segir, þau að þessi standa vilja beina sjónu sínum að syfju og þreytu ökumanns og gott að hafa eftirfarandi í huga gætu þess að vera vel útkvíld á þegar við lagtur að stað stoppum reglulega tegjum úr okkur og kvílum okkur aðeins gætu þess að nærast vel og drekka nægan vökva og svo ef það var mögulegi þá voru að skiptast á að keyra pössum að ekki sjóf heitt í bílnum og að farþegarnir skilji ekki ökumennin eftir einan vakandi ef allt þetta þrýtur og syfjan og þreytan er yfirundinni skal hætta akstri þegar hann sé örinn á stað til að leggja sjálfan sig og bílnum þú ekki nema að vera í 15 mínútur og við vonum að fólk sýni viðeigandi hlutatekningu á þessum degi og tryggi sem best öryggi og ábyrgð sína í umferðinni og núna til að mynda dagskrá þyrlupallinn þyrlupall Landspítalans í Fossvogi og þar forseti Íslands og fleiri aðilar innviðar á þeirra og annars líkt og það vera að minna fólk á að kannski taka mínútu þögn og minnast þeirra sem hafa orðið fyrir skaða í umferðinni og það líka eitt sem ætlum að gera það að spila lag KK en hann samdi lagið I Think of Angels til minningar systur sína Inger Ágústu sem lést í umferðarslysi ára 1992 og hann og systir hans Ellen syngja hér systur sína I Think of Angels
Baby, don't make me spell it out for ya. All of the feelings that I got for ya can't be explained, but I can try for ya. Yeah, baby, don't make me spell it out for ya. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel.
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 Uh-huh. So good, so good, so fucking real. Uh-huh. That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
You know I love you, so please don't stop it.
You got me right here in your jean pocket.
Right now.
Laying it by.